Hyvää iltaa, hyvät Lähiradion kuulijat. Tämä on Helsingin A-radio ja illan aiheena on, miten AA-ryhmät toimivat. Meillä on keskustelijoina täällä kolme ihmistä. Kerrotteko, ketä olette?
Mä olen Raija ja mä olen alkoholisti.
Okay. Ja minä olen Heikki ja olen alkoholisti ja A:n jäsen.
Jani, olen alkoholisti.
Kiva, kiitos. Ja minä olen Anne ja olen juontaja. Moni on kuullut AA-ryhmistä ja ne, jotka eivät ole siellä vierailleet, ei välttämättä tiedä, että miten ne toimivat. Ja ne, jotka ovat tuttuja kävijöitä AA-ryhmissä, niin eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että miten ne kokoukset pysyvät koossa ja miten itse asiassa ne toimivat ja kuinka paljon erilaisia ryhmiä on olemassa ylipäätään. Niin puhutaanko nyt ihan ensimmäiseksi siitä, että miten te olette löytäneet tienne AA-ryhmään ja minkälainen se teidän oma ryhmä on? Aloitatko sinä vaikka?
No, mä löysin AA-ryhmääni sillä tavalla, että mulla oli tuttava. Oikeastaan samoissa ravintoloissa oltiin käyty ja hän vei mut mukanaan AA-ryhmään ja se oli sitten se sellainen kokemus, joka jäi sillä tavalla mieleen, että mä saman tien liityin sitten siihen ryhmään ja tosin kävin tietysti muillakin ryhmissä ja 2 kertaa viikossa meillä on avokyryhmä, tarkoittaa sitä, että siellä voi olla myöskin läheisiä tai muita asiasta kiinnostuneita ja suljettu ryhmä, joka on vain alkoholisteille.
No mikä tässä sun ryhmässä sitten kolahti suhun, että etsitkö sä kauan sitä niin sanottua omaa kotiryhmää?
No sanotaan, että mulle kolahti se sanoma noin yleensäkin ottaen, että nämä ihmisten kokemukset ja juuri se, että mä tunsin voimani samaistua. Mä en ollut sillä tavalla vertailu useampia ryhmiä, mutta rupesin täällä käymään ja sitten kiinnyin ja liityin. Että ei siinä oikeastaan siinä vaiheessa sen kummempaa valintaa ollut.
No mites Heikki löysi oman ryhmänsä ja miksi sinne päätyi?
No minulla oli ollut vuosikausia alkoholiongelma, joka vaan paheni omavoimaisista yrityksistäni huolimatta saada sitä ongelmaa hallintaan. Ja sitten tapahtui näin, että vaimoni sanoi minulle, että mitäs jos kokeilisit sitä aata, että mitä se voisi sulle antaa. Ja niinpä sitten hänen ehdotuksestaan niin etsin netistä näitä AA-kokouksia ja menin yhteen sellaiseen sitten. Ja tapahtui vielä kaiken lisäksi niin, että kun siellä oli aika paljon sitten näitä kokouksia, se oli keskiviikkopäivä ja katoin puolella tunnilla väärin sen kokousajan. Tulin puoli tuntia myöhässä, mutta istuudun sinne ja aloin kuunnella ja sitten lopuksi sain vähän kertoa itsestäni ja siitä se niin kuin sitten lähti liikkeelle ja olen edelleenkin tämän sen ryhmän jäsen. Se tuntui sopivan minulle, mutta olen sitten mukana yhdessä toisessakin ryhmässä ihan aktiivisesti.
No oliko se rakkautta ensi käynniltä lähtien?
No se ei ollut ehkä rakkautta ensi käynniltä, mutta se antoi uskoa, että kun näin niitä ihmisiä siellä ja kuulin, mitä he puhuvat, niin ja sain jotenkin semmoisen ensikosketuksen, että siellä oli kaikki niin kuin, kaikki olivat alkoholisteja, kaikki olivat tasaveroisia ja puhuivat siellä vähän niin kuin sitä omasta kokemuksestaan, niin se loi uskoa, että tämä saattaa minuakin auttaa.
Hienoa. Miten Jani sulla?
Ensimmäiseen kokoukseen on mennyt hyvin vähän tietoisena siitä, että mitä siellä tapahtuu tai mitä AA merkitsee. Että nyt kun mä mietin sitä, niin mä olin niin kuin ongelmallisesti juonut ehkä muutaman vuoden siinä vaiheessa ja Eli mä oon aika varhaisessa vaiheessa jotenkin hiffannut sen, että tässä on nyt jotain hämminkiä tässä ja jotain sille tarvitsisi tehdä. Mutta en oikein tiennyt, että mitä. Mutta mä muistan hyvin, se on ollut semmoinen kesäinen iltapäivä, kun mun tuli semmoinen fiilis, niin kuin että jotenkin, että tänään voisi kehittää jotain muuta. Tänään en otakaan kaljaa niin kuin aina yleensä. En osaa tarkkaan sanoa, että miksi, mutta jotenkin tuli semmoinen tunne, että nyt ei huvita. Sitten mä olin nähnyt lehdessä noittavan puhelimen mainoksen. Ja soitin sinne, kysyin, että missäs täällä olisi näitä AA-kokouksia, että olen kuullut, että sellaisia on olemassa. Ja sitten mulle neuvottiin semmoinen, mikä alkoi siinä sitten parin tunnin sisällä ja ilmaannuin sinne kokoukseen. Ja se oli aika ihmeellistä ja omituistakin. Mä en oikein niin kuin tajunnut sitä, että miten tää nyt niin kuin toimii. Että siellä ihan hyvin mut otettiin vastaan kyllä sinne ja tälleen, mutta ei kauheammin selitelty mitään. Siinä alkoi se kiertävä puheenvuoro ja jokainen kertoi sitten omasta elämästään asioita. Ja mä en oikein tajunnut, että miten tän nyt pitäisi mua auttaa. Ja lähdin sieltä sitten. Taisin lähteä kesken pois, kun mulla oli joku sovittu juttu siinä ja ajattelin, että jaahan, että tämmönen juttu. Ja sitten siinä meni monta vuotta ennen kuin mä sitten seuraavan kerran päätin sitten yrittää uudestaan.
No miten sun oma ryhmä sitten löytyi? Millä kriteereillä sä teit niitä valintaperusteita?
No sitten kun mulla niin kun oli tullut sitten semmoinen niin varsinainen halu siihen raittiuteen, että mä oikeasti niin halusin yrittää niin raitistua ja elää ilman alkoholia. Ja oli tullut sitten jo jopa semmoinen niin toivo ja semmoinen jonkinlainen uskon kipinä, että se olisi mahdollista. Mä kävin paljon eri kokouksissa ja halusin niin nähdä erilaisia ryhmiä ja kuulla mahdollisimman paljon niin kuin kokemuksia ja nähdä erilaisia alaisia ja tälleen näin. Sitten mä aika monta kertaa sen kuulin siinä niin kuin parin ensimmäisen kuukauden aikana, että olisi hyvä niin kuin liittyä johonkin ryhmään, että se auttaa siinä. Ja kyllä se loppujen lopuksi valikoitu sitten aika käytännöllisillä perusteella, että se oli siinä aika lähellä, missä mä asuin ja missä mä kävin melko usein. Niin kyllä siihen toki vaikutti myöskin se, että mä sitten hieman olin tutustunut ainakin yhteen sen ryhmän jäseneen ja se niin kuin helpotti sitä mun liittymistä siihen.
Aivan. Tämmöisiä ihan järkisyitä voi olla myöskin ryhmän valintaa. Mutta puhutaan sitten siitä, että mikä se ryhmä itse asiassa on, että ketkä siihen AA-ryhmään voi kuulua. Et Heikki, kertoisit sä?
No AA-ryhmään voivat kuulua kaikki ne, joilla on halu raitistua. Ja tämä on niinku tämmöisen, olen ymmärtänyt, että tämä on semmoisen pitkän kokemuksen tulos, että on päädytty näin yksinkertaiseen niin sanottuun jäsenyysvaatimukseen, jos semmoista voidaan puhua. Että historiahan tietää kertoa, että joskus ajateltiin, että täytyisi olla jotain kriteerejä, mutta sitten todettiin, että se on parasta pitää yksinkertaisena, että kaikki miehet ja naiset ikään ja rotuun ja maailmankatsomukseen riippumatta niin voivat sitten kuulua, jos on halu raitistua. Ja tapana on sanoa, että olet AA:n jäsen, jos niin itse sanot.
Kuulostaa aika helpolta, mutta siitä huolimatta se kynnys tuntuu olevan aika korkealla monella.
Joo, ainakin omalta kohdalta niin se kynnys. Joo, tosiaan silloin kun menin sinne, niin kyllähän kävelin vielä siinä ensimmäiseen kokoukseen mennessä, niin kävelin sen paikan edessä vähän niin kuin tiikeri häkissä, että mennäkö sitten vai eikö mennä kokoukseen.
Viimeiselle tuomio,
mutta se perustui omalta kohdaltaan niin kyllä täydelliseen tietämättömyyteen. En tiennyt oikeastaan AA:n toimintatavoista yhtään mitään ennen kuin sitten itse menin ja jouduin tietysti sitten opettelemaan, että mitä se sitten käytännössä on. Että mulla oli joku ennakkokäsitys, mutta se oli hyvin epämääräinen. Että ajattelin, että se on jotain kerhotoimintaa tai jotain tämmöistä askartelua.
Heikki, sä puhuit äsken kerhoista, eli AA-kerhoista. Ja nythän nykyään on tapana puhua AA-ryhmistä, niin ne kerhot oli sitten joskus ammoisina aikoina. Kerrotko vähän lisää?
Joo, Suomessahan tämä AA-toiminta niin kuin käynnistyi jo vuonna 1948, ja silloin alussa sitten niin tämä toiminta niin perustettiin tämmöisiä kerhoja, jotka olivat rekisteröityjä yhdistyksiä, ja näiden ryhmien piti sitten, tai kerhojen piti noudattaa myöskin tämmöisten rekisteröityjen yhdistysten niin kuin sääntöjä ja pitää tämmöiset vuosikokouksensa ja muunsa. Ja nämä sitten iskostuvat niin kuin ihmisten mieliin ja sitten vasta niin kuin myöhemmin täällä Suomessakin oivallettiin, että nämä AA-ryhmät, niiden tulisi toimia hiukan toisella lailla, ja se oli muistaakseni 1961, kun päädyttiin sitten siihen, että purettiin nämä kerhot ja alettiin puhua AA-ryhmistä, mutta
muuttuiko se toiminta sitten kerhosta ryhmään, että oliko silloin pelattiin korttia ja oli kerhoilun tyyppistä toimintaa?
No kyllä AA:ssa on pelattu korttiakin, mutta ei se toi, kyllä oikeastaan sitä alettiin jo vähän aikaisemminkin, kun ne purettiin, niin alettiin tuntea, että mikä tämä AA-ohjelma oikeastaan on, ja ei tämmöistä, kyllä joskus ihan ammoisina aikoina on jotain askartelua ja semmoistakin tapahtunut, mutta AA:ssa tämä perustuu kuitenkin sitten näihin AA:n toipumisohjelmaan ja perinteisiin tämä toiminta, ja kyllä nämä niin kuin sanotaan näin, että ei siinä niin hirveitä muutoksia sitten näiden kerhojen ja ryhmien toiminnan välillä ole, että kyllä tämä se ohjelma, kun tuli tunnetuksi, niin kyllä nämä kerhotkin jo noudatti sitä ohjelmaa, mutta ehkä tämmöisiä joitain asioita jäi sitten pois, mutta nythän tämä toiminta on hyvin semmoista vapaamuotoista.
Mutta kuitenkin tämä on niinku järjestäytyneempää. Niin Jani, kerro, mitä niissä ryhmissä tänä päivänä tehdään, että kun kokous alkaa, niin mitä siellä tapahtuu ensin ja mitä sitten ja mihin se kokous loppuu ja mitä sillä välillä voi tapahtua?
Joo, ryhmät järjestää kokouksia, ja jokaisen ryhmällä on ihan niin kuin oma valta niin kuin päättää, että mitä siellä tapahtuu niissä kokouksissa, mutta pääsääntöisesti niin kokoukset alkaa johonkin tiettyä kellonaikaa. Ja siellä saatetaan lukea jotain A-kirjallisuutta siihen aluksi. Tuosta meidän nimettämät alkoholistit -kirjasta tai jostain muualta. Ja sitten siinä on kokouksessa usein on joku aihe, joku teema, toipumisohjelma, joku askel esimerkiksi.
Mikä se voisi olla vaikka teema?
Niin yleensä se on joku näistä 12 askeleista.
Aika anteeksi antaminen.
Niin, siis niin.
Tai hyvittäminen.
Jos se on sitten joku tällainen vapaamuotoisempi teema, niin sehän voi olla, ryhmähän saa ihan itse sitten sen päättää, että mikä se on. Mutta sehän on monesti sitten semmoinen aika vapaa kuitenkin, että ei ole pakko puhua juuri siitä teemasta tai siitä askeleesta, mikä silloin on.
Eli sä puhu siitä, mikä on sydämellä.
Kyllä juuri, ja se on oikeastaan se, ainakin omalla kohdalla se pointti, että on yleensä tämmöinen kiertävä puheenvuoro, että jokainen puhuu vuorollaan, ja se ei ole niin kuin keskustelua, vaan siinä on jokaisella on se tilaisuus jakaa ne sen hetkiset tunnelmat tai kertoa omasta elämästään tai mikä nyt sillä hetkellä tuntuu tärkeältä. Ja juuri se, niin kuin se oma puhe, sen, niin kuin sen mahdollisesti joidenkin vaikeiden asioiden ääneen sanominen, niin on aika vapauttava ja niin kuin tärkeä asia, ainakin itse olen havainnut semmoista. Ja toinen puoli siinä on se, että kun yksi puhuu, niin silloin muut kuuntelee, ja siinä on mahdollisuus opetella kuuntelemaan muita ihmisiä ja sitten myöskin saamaan niistä muiden kokemuksista jotain.
No mihin se kokous sitten päättyy?
No se päättyy siihen, kun kaikki on saanut puhua.
Onko siis siinä jotain loppuseremonioita?
No niissä ryhmissä, missä mä käyn, niin ei ole mitään erikoisempaa.
Et siellä saatetaan joskus lukea tyyneysrukous, joo, kenties tai...
Joo, tai sitten joku, joku päivän teksti.
Saatesanoja.
Tai, joo,
niin.
Tällaista. Kyllä totta kai, että siis joo. Mutta siinäkin niin ryhmä saa itse päättää sen, että...
Et käytäntö on aika... Niin paljon on erilaisia käytäntöjä kuin ryhmiäkin voisi ehkä...
Kyllä joo, vaikka se perusmuoto on aika samanlainen, niin kyllä, mutta mikä on varmaan sitten ihan käytännön syystä, niin hyväksi havaittu semmoinen kiertävä puheenvuoro ja joku teema tällä.
Aivan. Raija, sä kerroit tuossa, kun me käveltiin tänne hauskasti, että sulla siellä ihan alkuvaiheessa oli vähän hakusessa, että miten kunnioitetaan toisen puheenvuoroa, että sulla olisi ollut hirveästi asiaa kommentoida siinä välissä, että joo, ihan kiva juttu, mutta mä oon tätä mieltä, ja miten sä sitten oivalsit sen, että nyt pitää suu kiinni ja odottaa, kun palaveri loppuu, ja sit voi keskustella.
No kyllä se jo hetken aikaa kesti, ja sitten kun pikkuhiljaa rupesi niin kuin sanotaanko oppi sitä kuuntelemista ja uskalsi avata suunsa, niin minulla olisi monta kertaa tehnyt hirveästi mieli kommentoida, että tuo on näkökulma, joka on minusta mielenkiintoinen ja tuosta mä voisin niin kuin tykätä. Ja niin kuin juuri tämä, mistä Janikin sanoi, että ei ole tapana kommentoida toisten mielipiteitä tai esittää jotain omia mielipiteitään vastineeksi niin kuin nämä tietyt periaatteet niin kuin valkeni mulla pikkuhiljaa itsestään, samoin kuin se, että mun teki hirveästi mieli kertoa jotain niin kuin ihan muita asioita. Meidän ryhmässähän on ollut tapana, että käydään joko askelta tai perinnettä kerrallaan ja joku alustaa siitä ja yleensä siinä niin kuin pitäydytään siihen aiheeseen, ei välttämättä. Kyllä siellä saa puhua ihan mitä tahansa, ettei sitä rajoiteta, mutta se on ollut myöskin tapa, millä mä oon niin kuin tavallaan oppinut ymmärtämään tätä ohjelmaa, kun kuulut erilaisia niin kuin näkemyksiä ja kommentteja niin kuin kyseisestä askeleesta tai perinteestä. Mutta että juuri tämä näin, että ja sitten vielä on, sekin on yli ryhmäkohtaista, meillä käytetään siinä ryhmässä, mihin mä kuulun, niin käytetään kelloa. Ja mä oon pitänyt sitä hirveän hyvänä, koska niin se aika niin kuin livahtaa hyvin helposti huomaamatta. Ja se on, niin kuin, se on myöskin tasapuolinen ryhmäjäsenille.
Aivan. Eli AA-ryhmiä on myöskin eri kielillä. Et millä kielillä niitä nyt sitten on tässä valtakunnassa? Kertoisitko, Heikki?
No AA-ryhmistä suurin osa Suomessa niin ovat tietysti suomenkielisiä ryhmiä, mutta sitten on luonnollisesti ruotsinkielisiä AA-ryhmiä. Lisäksi on englanninkielisiä, venäjänkielisiä. Ja sitten on tällä hetkellä ainakin yksi vironkielinen ryhmä, taitaa olla toinenkin. Ja on, tiedän, että Helsingissä on toiminut myöskin puolankielinen A-ryhmä.
Paljon näitä ryhmiä ylipäätänsä on niin kuin pääkaupunkiseudulla ja kuinka paljon sitten Suomessa suurin piirtein?
No Suomessa on jotain... Suomessa on tuommoinen noin 600 ryhmää, taitaa olla vähän yli, ja Helsingissä on noin 130, Espoossa, jos pääkaupunkiseudusta puhutaan, Espoossa 40 ja Vantaalla 20, että kyllä niitä riittää. Että
onko se Kauniaisissa kanssa?
On Kauniaisissa, juu, anteeksi, niin. Meinas unohtua. Joo.
Kyllä. Ja sitten kun vielä kertaa sen, että kuinka monta kertaa viikossa on esimerkiksi yhdellä ryhmällä kokouksia, niin niitähän on ihan mieletön määrä, että jos vaan haluaa kokoukseen mennä, niin pääkaupunkiseudulla nyt ainakin löytää joka päivälle ja melkein mihin kelloaikaan hyvänsä.
Joo, varhaisimmat kokoukset Helsingissä alkaa aamulla 7:00 ja useimmat tietysti alkaa sitten... Tuossa illansuussa päivällä on kokouksia, mutta illansuussa useimmat alkaa siinä 18-19 tienoilla ja sitten on näitäkin kokouksia, jotka alkaa 22:00 ja kestää tuonne puolille öille saakka. Että kaikki varmaan halukkaat löytävät omansa.
Niinpä. No sitten on myöskin erityisryhmiä. On naisille ja miehille ja nuorille ja motoristeille ja sateenkaariperheillekin on. Miksi näin paljon?
No jaa, kysyntää
ilmeisesti
kysyntää on, mutta tämähän on tärkeää sitten kuitenkin, että vaikka jotkut ryhmät painottaa esimerkiksi sitä, että ryhmä on nuorisoryhmä, niin kyllä sinne muutkin saavat tulla, mutta tietysti aika paljon kunnioitetaan sitten että ei sieltä ulos ajeta, jos nuorisoryhmään menee joku vanhempi, mutta nuoret haluaa ehkä kuitenkin keskustella, ehkä heitä, alkoholismihan tässä on se pääongelma, mutta nuorilla on kuitenkin jotain erikoispiirteitänsä ja luonnollisesti tämä esimerkiksi naisten ryhmä, niin kyllähän sitä kunnioitetaan, että ei sinne miehet sitten mene, mutta niin kuin tässä alussa sanottiin, niin olet ryhmän jäsen, jos itse niin sanot ja sinulla on halu raitistua, niin olet tervetullut ryhmään.
Mitä sulla on jäänyt niin sydämellä?
Tuohon voisin lisätä sen, että siis kuka tahansa A-lainen voi perustaa uuden A-ryhmän. Että jos tuntuu, että on semmoinen niin kuin, noin tarve, että nyt tarvitsisi perustaa joku uusi ryhmä, niin sen voi perustaa. Ja sitten jos sinne alkaa ilmaantumaan kävijöitä, niin silloinhan se ryhmä, niin kuin, se olemassaolo on niin kuin oikeutettu sillä tavalla.
Onko se helppo perustaa ryhmää?
Mä en tiedä, koska mä en ole koskaan perustanut ryhmää. Että kyllä se sinänsä mikään on vaikea operaatio, mutta pitää olla jotkut tilat ja muutamia aktiiveja ainakin, että saadaan sitten sovittua, niin kuin, että kuka niitä kokouksia vetää ja tälleen näin. Ja sitten just noihin erityisryhmiin ja tollaisiin, että ei mullakaan ihan hirveästi niistä kokemusta, mutta että kun samaistuminenhan on aika semmoinen yksi tärkeä juttu. Että tietysti meillä on se alkoholismi, joka meitä yhdistää ja on niin kuin paljon samantyyppisiä kokemuksia. Mutta sitten voi olla joku toinenkin asia, mikä yhdistää ja minkä voi kokea tärkeäksi, että haluaa jakaa juuri sen kaltaisten ihmisten kanssa. Että semmoisesta tarpeesta varmaan on syntynyt.
Mut sitten on myöskin kotiryhmiä. Että mennään jonkun kotiin ja kokoonnutaan siellä, niin minkälaista niissä on?
No ne on sellaisia vapaamuotoisia tapauksia. Mä just mainitsinkin varmaan, että niin mä olin viime lauantaina viimeksi tällaisessa kotipalaverissa ja se oli vaan yksi ystävätär, joka kutsui, niin me oltiin kaikki naisia, mutta ei se mikään edellytys tietenkään ole, niin kutsui kotiinsa ja oikeastaan me pidettiin ihan niin sanotusti normaali AA-kokous siellä, eli hän oli pyytänyt yhtä ystävää tältä alustamaan ja sitten kerrottiin kokemuksia ja tässä tapauksessa niin sovittiin, että ne pidetään nyyttäriperiaatteella ja kyllä mä sanoin, että siinä tarjoamuksia oli pikkusen liiankin kanssa, mutta se oli muutenkin tällainen, miten nyt sanoisi, ihan normaalisti tavallaan AA-kokous, mutta kuitenkin tällainen ystävien tapaaminen. Ja niin sillä tavalla sitten myöskin se emäntä kutsui ne vieraat, ketään haluaa niin kuin sinne kotiinsa.
Eli siinä oli hyötyjä asia vähän niin kuin yhdistynyt.
Sekä että joo.
No miten yleensä kokouksissa, niin onko siellä minkälaista huttua pöydässä, että onko hyvät tarjoamukset vai kahviteelin ja vesi?
No jos kerron tämän oman kokemukseni, niin lähtökohtahan aika paljon on aassa, että ainakin kahvia ja teetä täytyy olla. Mutta sitten se vaihtelee ryhmästä, että jokainen ryhmä sen itse määrittää ja tekee sen resurssiensa, sen tarjoulun resurssiensa mukaan. Että sehän tarjoulu ei kuitenkaan ole sitten se pääasia, mutta aika paljon se on tämmöisellä korppu- ja keksilinjalla sitten kahvin päälle ja joskus voi olla, jos tarjoilusta puhutaan, niin sitten kun joku viettää ryhmässä vuosipäiviä, niin sittenhän siellä saattaa vuosipäivien viettää ja tarjota vähän jotain kakkua tai vastaavaa.
Vähän parempaa, eli se tarkoittaa vuosipäivät sitä, että on ollut esimerkiksi vuoden tai kahden raittiina ja sitten on isot juhlat.
Juuri näin.
Nyt sitten jatketaan siitä, että missä eri paikoissa voi AA-kokouksia pitää, että ne ei välttämättä ole tämmöisiä kerhotiloja tai kirkkojen tiloja, että niitä voi olla hoitolaitoksissa, rangaistuslaitoksissa, työpaikoilla, monenlaisissa muissa paikoissa. Kerro Raija, että missä sä oot esimerkiksi käynyt?
No mä olen käynyt hoitolaitoksissa ja se on eräänlaista sanomansaattoa myöskin siihen. Usein liittyy se, että ihmiset on esimerkiksi hoidettavana jossain kuntoutuslaitoksessa, mutta sitten meillä on, nimenomaan meidän ryhmässä on tällainen porukka miehiä lähinnä, jotka käyvät eri vankiloissa ja se on ollut ihan vuosikausia aktiivista toimintaa ja monesti siellä sitten paitsi, että pidetään palaveria, niin sitten kun on tutustuttu näihin vankiloihin ja siellä asukkaisiin, niin sitten ollaan mahdollisesti portilla vastassa ja pyritään ohjaamaan sitten uudestaan tuonne muualle ja normaaliin ryhmiin, että kyllä näitä on aika monissa paikoissa, mutta hyvin usein siinä sitten liittyy mukana tällainen niin kuin sanoman saattaminen uusille ihmisille, jotka eivät välttämättä vielä ole mukana AA:ssa.
Eikö tässä ole niin kuin tavallaan ideana se, että jos ei esimerkiksi vankilasta pääse kokoukseen, niin sitten kokous menee sinne vankilaan, että se ei saa olla niin kuin esteenä, että on niin kuin kalterit siinä välissä?
Joo, ei. Ja meillä on tosiaan näitä aktiiveja, jotka he joutuvat yleensä hankkimaan luvan siitä, että he pääsevät vankilaan ja sen käydään sitten neuvottelut vankilan henkilökunnan kanssa siitä, että millä systeemeillä siinä toimitaan. Samoin sitten kyllä sitten ihan tässä vankilatyössä, niin siinä on myöskin sellaista, että voidaan käydä hakemassa ihminen sieltä normaaliin palaveriin, että saa vähän tuntumaan myöskin siihen, että millaista se on niin kuin tavallisessa
suostutaanko tähän, miten helposti vaikka niin kuin elinkautisvankien suhteen?
Mä en ihan tarkkaan näitä yksityiskohtia tiedä, enkä tiedä sitä kuinka helposti, mutta yleensä ne on sitten luotettuja ihmisiä. Se on mahdollista.
Joo.
Ja siinä tarvitaan tietysti tietyt tarkastukset ja kontrollit, että se on mahdollista, mutta toimii.
Totta kai siitä on kaikille iloa, että jos ihminen raitistuu totaalisesti ja sitten kun tulee vapauteen, niin se rikoskierre ei jatku. Yhteiskunta säästää.
Ja näinkin myöskin sanon, että mä pidän sitä erittäin kunnioitettavana, koska nyt se tiedetään, että aika paljon rikoksista tehdään päihtyneenä ja se, että pääsee katkaisemaan sen kierteen, niin tätä tapahtuu ja se on hirveän hieno asia ja on ollut auttamassa siihen myöskin.
Et sitähän sanotaan AA-piireissä, että ryhmiä on hyvin erilaisia, mutta päämäärä on sama, eli viedä sanomaa vielä kärsiville alkoholisteille. Mutta sitten on tämmöistä niin kuin kevyempääkin toimintaa, on viikonloppuohjelmaa, erilaisia retkiä, saunailtoja, back to basic -kursseja, jos niitä nyt kurssiksi voi nimetä, niin miksi tämmöistä pitää olla? Tämmöistä niin kuin viihdettä.
No on kyllä tapana sanoa, että AA ei ole viihdekiertue, mutta kun ihmiset raitistuu, niin raitiselämä mahdollistaa sitten monenlaista toimintaa ja ihmiset ystävystyy ja sitten voidaan tehdä tämmöisiä hiukan viihteellisiäkin tilaisuuksia, että järjestää pikkujoulujuhlia ja vappujuhlia ja sittenhän Suomessahan on tällähän on pitkät perinteet, että on tämmöisiä valtakunnallisia AA-päiviä, kevät, kesä, syys- ja talvipäiviä, jossa eri paikkakunnilla Suomessa, jossa ihmiset sitten tapaavat toisia ja jossa saattaa sitten olla mukana vähän tämmöistä viihteellisempääkin.
Onko siellä aina asiaa, niinku tiukkaa asiaa ensin ja sitten on sitä viihdeosastoa?
No kyllä. Tietysti tämä tämä on se pääasia, että päivä kerrallaan ollaan raittiina ja koitetaan sitten saattaa sitä sanomaan niillä, jotka vielä alkoholismista kärsivät. Kyllä se on aina esillä, mutta tietysti näissä jossain joulujuhlissa, vappujuhlissa se on vähän vähemmällä huomiolla. Mutta kyllä tämmöisillä valtakunnallisilla päivillä, niin kyllä se itse asia on siellä keskeisessä osassa aina. Mutta raitiselämä mahdollistaa monenlaista ja sen takia tämmöisiä muunlaisiakin asioita ja sosiaalisiakin tilaisuuksia sitten on.
Eikö se ole vähän niin, että kun ihminen raitistuu, niin sitten muuttuu se koko ystäväpiiri ja se vanha jengi jää pois ja sitten tekee mieli viettää niiden uusien raittien ihmisten kanssa aikaa. Että onko sulle, Jani, käynyt näin?
Joo, toi on aika hyvä pointti kyllä tässä näin, että ja se on aika luontevaa, että kun raitistuu, ja, tai ainakin tietysti omalta kohdaltani nyt puhun, niin alkoholi kun jäi pois, niin sosiaalinen elämä muuttui kyllä hirveän paljon, ja voi sanoa, että se hiljeni suorastaan, että ei tullut käytyä enää baareissa, eikä ravintoloissa, eikä festareilla, eikä illanvietoissa juuri ollenkaan, niin mulla ainakin meni, ja se on tietyllä tavalla edelleenkin käynnissä semmoinen, että minkälaiseksi se muodostuu sitten se raitis vapaa-aika. Ja silloinhan on niinku hirveän luontevaa sitten niinku olla muiden raitistuneiden kanssa yhdessä. Omalta kohdalta niin mä en kyllä mitään sellaista tietoista valintaa tehnyt, että mä nyt niinku olisin päättänyt, että nyt tämän ja tämän ihmisen kanssa en enää halua olla tekemisessä, vaan se jotenkin kävi aika silleen itsestään, että kun mä niinku kerroin kavereille, että nyt mä en enää ryyppää, niin he jättivät minusta rauhaan ihan itsestään.
Eli puhelin ei enää soinut.
Niin, kyllä. Ja kyllä siinä on mennyt, että löytyy sitten sellainen, niin kuin, löytyy ne uudet ystävät, tai siis mikä on tietysti hienoa, niin monet sellaiset vanhat ystävyydet on niin kuin vironnut uudestaan, mitkä oli vähän hakusessa silloin.
Kosteempana aikana, niin että tavallaan niin kuin ne ihmiset, jotka ei juo niin paljon, niin ne sitten automaattisesti niiden kanssa alkaa olla tekemisissä, jos on muuten yhteiset kemiat ja yhteinen arvomaailma tietysti alaisia yhdistää erityisesti.
Joo, kyllä niin se, kyllä se menee silleen, että ja siis sen voisi vielä sanoa just näistä tämmöisistä noin erilaisista tapahtumista ja muista, että sehän on niin kuin sit toimintaa ja olen itse huomannut, että niin kuin toiminta, erilainen niin kuin ihmisten kanssa tekemisissä oleminen ja tälleen näin, niin se on myös niin kuin mulle ainakin ollut semmoista niin kuin tervehdyttävää ja semmoista niin kuin.
Se on niin kuin arjen terapia.
Niin, kyllä.
Me ollaan tässä kuultu, että A-ryhmillä on monenlaista toimintaa ja yksi hyvinkin tärkeä toiminnan muoto on auttava puhelin. Ja teillä kaikilla on kokemusta siitä, että millaista on olla auttavassa puhelimessa, niin yleensä se menee niin kaiketikin, että ryhmä ottaa vastuun ja siitä ryhmästä menee joku ihminen auttavaan puhelimeen, mutta sitten voi tietysti mennä yksityisiä ihmisiä, että tässäkään ei ole sellaista niin kuin tiukkaa sääntöä. Niin kerrotko sä, Raija, millaista kokemusta sulla on ollut auttavasta puhelimesta?
No joo, mä oon ollut muutamia kertoja siellä ryhmän edustajana. Meitä on yleensä ollut 2 tai 3 ihmistä siellä, jotka on vuoroteltu tai menty vastaamaan sitten vuorotellen siinä puhelimessa. Ja kyllä se niin kuin alussa mua pikkusen niin kuin jännitti sitten se, että osaanko mä ilmaista itteeni sillä tavalla, että niin se ihminen saa sitä, mitä hän on tullut hakemaan. Ja kyllä siellä useimmiten sitä sitten kysytään ihan pelkästään, missä tietty ryhmä kokoontuu ja ihan tällaisia käytännön asioita. Meillä on tietysti tämä informaatio kaikki käden ulottuville, mutta sitten niin enemmän kertoo sitten sitä, että mitenkä itse onnistunut raitistumaan ja muuta. Että jokunen sellainen vaikeampi tilanne on ollut, kun joku läheinen esimerkiksi soittaa ja kysyy, että mitä hänen pitäisi tehdä, kun hänen poikansa tai miehensä juo ja muuta. Niin siis se on aika riskaapeli ruveta hirveän tarkkoja ohjeita antamaan. mutta että voi aina kertoa sen, että mistä voi saada apua.
Niin. Minkälainen kokemus sulla on, Heikki?
No joo, mun kokemukseni on sellainen, että kun silloin aikanaan pääsin ryhmään, jonka jäsen olen edelleenkin, niin tällä ryhmällä oli auttavassa puhelimessa tämmöinen päivystysvuoro kerran kuukaudessa. Ja pääsin sitten siihen mukaan ja aika pian. Niin siinä oli useampi, sillä oli useampi niin kuin myönteinen merkitys itselleni, että ensinnäkin niin opin niin kuin siellä tämän, sain niin kuin selvitetty, että kuinka tämä AA ylipäätänsä toimii, ja sitten sieltä sain myöskin opastusta vähän, että kuinka ihmisen, sinne soittavien ihmisten kanssa tulisi keskustella, että siellä oli kuitenkin tämmöistä ohjeistusta ja sain henkilökohtaistakin opastusta, mutta jouduin myöskin sitten perehtymään moniin asioihin siellä ja kyllähän siellä oli tämmöisiä vaikeita tilanteita, että joskus piti kyllä kysyä niin kuin neuvoa vähän viisaammiltakin, mutta siihenkin oli olemassa hyvä tuki, niin voi sanoa näin. Mutta ehkä se kaikkein tärkein silloin alkuvaiheessa varsinkin oli itselleni, että sitä kautta sitouduin myöskin tähän AA:han, ja se auttoi minua pysymään raittina, kun mulla oli tämmöinen tehtävä sitten mennä sinne päivystykseen. Niin. Mutta että, niin kuin Raija tuossa äsken sanoi, niin kyllä siellä välillä on vaikeita tilanteita.
Tuleeko sulle joku tämmöinen vaikea tilanne mieleen vuosien varrelta?
No, niitä oli monenlaisia, mutta kyllähän nämä läheisten puhelut oli, ja siellä oppi ymmärtämään tämän, että alkoholismi on koko perheen niin kuin sairaus, ja kun sinne joku nuori, voi sanoa lapsi soitti ja niin kertoi tätä, että isä juo, tai joku soitti, että puoliso juo. Ja sitä kautta myöskin sitten opin oikeastaan ottaa selvää ja tutustumaan tähän läheisille tarkoitettuun Al-Anon yhteisöön, joka auttaa sitten alkoholistien läheisiä.
Et heillekin
löytyy apua. Mutta ei, tässä niitä omat tärkeimmät.
Niin. Minkälaista kokemusta sulla on, Jani? Millaista siellä on olla ja vastata puhelimeen, kun ihminen soittaa?
No sehän on hyvin jännittävää usein, mutta tämä meidän Helsingissä sijaitseva auttava puhelin, niin sehän toimii käytännössä niin, että siellä joku päivystää aamu 9:00 ilta 9:00 joka ikisenä vuoden päivänä. Ja se on toiminut sillä tavalla vuosikymmeniä jo, että sehän on niin kuin todella mahtava minun mielestä niin kuin asia. Ja se on niin kuin täysin vapaaehtoisvoimin, että kaikki, ketkä siellä päivystää, niin on ihan niin kuin omalla ajallaan ja ilman mitään palkkiota ja niin edespäin. Tämä 12 tunnin päivä on jaettu 3-4 tunnin mittaiseen jaksoon, ja minunkin kotiryhmällä on yksi tämmöinen 4 tunnin jakso kuukaudessa. Tiettynä päivänä aina, milloin sitten siellä joku meistä käy, tai joskus meitä on useampia siellä. Ja se on kyllä tolleen, niin kuin Heikki tuossa kertoi, että siinä niin kuin oppii kuulemaan myös sitä toista puolta, ja että se on kyllä jotenkin hirveän niin kuin kasvattavaa, voisiko sanoa tälleen. Vaikka monesti tulee myös semmoinen vähän avuton tunne, että ne omat, niin kuin, omat mahdollisuudet auttaa, niin tuntuu aika rajallisilta.
Tässä kun teet kuuntelee, niin ilmeisesti läheiset soittaa enemmän kuin ne, joilla on alkoholiongelma. Onko näin?
En mä osaa tuohon sanoa. Kyllä aika paljon tulee ihan kaikenlaisia puheluita. Että ei silleen, mutta ne on varmaan ne läheiset jäänyt siksi mieleen, että koska meillä alkoholisteilla on aika paljon yhteistä ja pystyy samaistumaan paljon niihin aina toiseen alkoholistiin, ja ne on silleen tuttuja tietyllä tavalla. Mutta niinku sitä läheisen näkökulmaa ei taas niin usein kuule.
Onko se teidän tehtävä niin kuin kuunnella ensisijaisesti ja sitten ehkä kysyä jotain vai alatteko te heti kyselemään vai onko siinä jonkinlainen semmoinen niin kuin verisilmä täytyy olla? Minkälainen näkemys?
Kyllä siinä täytyy vähän kuulostella, että minkälainen henkilö siellä toisessa päässä ja mitä hän on kysymässä ja tuota niin. Justiin, jos tällaista niin kuin ahdistunutta ja muuta juttua tulee, niin kyllä se varmaan se aika tärkeä pointti on myöskin se, että kuuntelee. Mutta että ihan tuli vasta mieleen tuosta näistä meidän kokemuksista puhelimessa, niin se mikä minusta on ollut kauhean riemastuttavaa tavallaan, niin mä oon taas sitten kuullut monelta raitistuneelta alkoholistilta, että joka on saanut sen ensimmäisen kosketuksen ja löytänyt tiensä AA, niin se on tullut sen puhelimen kautta, että soitin auttavaan puhelimeen. Että eihän me voida koskaan varmaan tietää, että tuota niin, minkälainen lopputulos siitä puhelusta tulee, mutta ainakin mä tiedän monta, joka on sitä kautta löytänyt itsensä ryhmää.
Niinpä, että ei tarvitse niinku kärsiä ja kärvistellä niiden alkoholiasioiden kanssa, joko itsellä ongelma tai läheisellä, niin voi hyvin soittaa tähän valtakunnalliseen numeroon, joka on 09 750 200, ja sitten tietysti lisätietoa saa www.aa.fi. No eikö sitten ole myöskin niin, että kun ihminen soittaa sinne, jolla on alkoholiongelma ja hän on jossain vaiheessa kuullut, että on olemassa myöskin jotain ryhmiä, minne voi sitten päästä hoitamaan omaa alkoholismia, niin löytyykö sieltä auttavasta puhelimesta joku, joka lähtee sun kanssa ensimmäistä kertaa sinne ryhmään? Mites Jani, onko tämmöinen toiminta ihan tavallista?
Kyllä sitä tapahtuu. Ja mun mielestä se mahdollisuus pitäisi olla aina olemassa, mutta se, että miten hyvin se käytännössä toimii, niin mä en osaa sanoa.
No kyllä oma kokemukseni on, että se toimii, mutta se saattaa olla, että sitä ei löydy ihan sillä punaisella minuutilla. Mutta kyllä, jos semmoinen toive esitetään, niin kyllä se sitten yritetään järjestää. Se on lähtökohta ilman muuta.
Koska se on varmaan niin kuin matalampi kynnys tarttua luuriin, kun nostaa jalka sen kynnyksen yli. Ehkä joillekin se voi olla ihan helppoa tulla sinne ryhmäänkin, mutta jos ei ole, niin sitten voidaan auttaa. Kerro hetki.
Joo, ja kyllä tämmöinen, jos nyt kokemuksista kerrotaan, niin henkilökohtaisesti itse olen sopinut pariikin otteeseen sellaiset treffit, että piti lähteä yhdessä ryhmään, mutta soittaja ei kuitenkaan sitten ole ilmaantunut paikalle, että mutta on sitten toisenlaisiakin kokemuksia.
No kerron niistä toisenlaisista.
Joo, kyllä. Olen tehnyt, ei niitäkään nyt montaa voisi sanoa olevan, mutta on tämmöisiä pari kolme voisin sanoa, että tapausta, jossa tänä päivänäkin niin soittanut henkilöni on mukana AA:ssa ja raittiina, että se on sen, niin kuin tuossa Raijakin kertoi, niin moni on tämmöisen auttavan puhelimen kautta saanut sitten, löytänyt sen tiensä AA:han ja sitä kautta raittiuteen, että kyllä se vaan toimii.
Niin ehkä tämä AA-puhelin on sitten yksi näkyvimmistä tavoista toimia. Et sitten on paljon meillä toimintaa, mistä nyt on tässä puhuttu tunnin ajan kohta, niin puhelin on tärkein tässä toiminnassa. Eikö se ole nimenomaan niin kuin tiedottamista ja sanoman saattamista parhaimmillaan?
Kyllä vaan.
No niin, kello käy, niin mä ihan tässä lopussa sitten kysyn, että jokaiselta, minkälaista se elämä on tänä päivänä raittina. Aloitetaan vaikka susta, Raija.
Se on hirveän hyvä ja ei tee mieli alkoholia. Että tietyllä tavalla se yhteys ryhmiin ja AA-tovereihin on välttämätön tavallaan, mutta se alkoholi ei niinkään ole enää mielessä, kun se on tämä ohjelma ja tämä elämäntapa, josta on tullut ja tapa.
Kiitos.
Joo, elämä on kyllä muuttunut ja se on merkillinen kokemus, kun juomisen tarve on niin kuin kadonnut. Ja ehkä tämmöinen on vielä haluaisin sanoa, että kun itse olen raitistunut varsin myöhäisellä iällä, niin ei ole sitten tullut tätä kokemusta, että olisi niin kuin ystäväpiiristä joku sen takia, raitistumisen takia kadonnut, että pikemminkin ihmiset ovat olleet helpottuneita, kun ovat, olen raitistunut, eivätkä ole kääntäneet minulle selkäänsä.
Hienoa. Jani?
Joo, siis mulla on kanssa tätä helpotusta ollut havaittavissa. Tai siis sanotaan, oikeastaan poikkeukset, että mun ystävät ja tuttavat niin ymmärsivät erittäin hyvin sen, että miksi mä halusin raitistua. Että se ei ollut silleen niin kuin...
Oliko näkyvä haitta?
Kyllä se on ollut varmaan aika semmoinen niin kuin näkyvä. Mutta kyllä mä sanoisin, että millaista mun elämä nyt tänään on, niin hyvin erilaista ja en mä tiedä. Tää on jatkuvaa toivomista mun kohdalla ainakin, että suunta on niinku selkeä, mutta nopeus vaihtelee.
Hyvä, kiitos.